direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Isniin July waa 16 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo barta voasomali.com internetka idaacadda caawa waxaad la socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Jaamac Abdulla Jaamac.
እርጋታችንና እርጋታችንን ለመሸበር ለማጥቃት ለማትና እርጋታችንን ለማደናቀፍና ለማውደም እንዲፈታተነን አንፈቅድ።
ካሲነ ወሃው ወሃ መድሕወይነሃ ኤሪትሪያ አሰየስ አፈወርጊ ወሃል ከጂዲና የሙናሰበት የፍርታንካ ሰፋራዶዳ አዲስ አበባ ወርብህን አያነ ንከጋሃይና
ሐሰዱ ከለደገሰን ዱንታን waraysi ku saabsan dawladda Mareykanka oo loogu baaqay inay sharciiga ku meel gaarka ay u kordhiso kumanaan qaxooti Soomaaliya oo ku sugan waddankan.
Waxa jira Soomaali farabadan oo sharciyada loo diiday dalka Mareykanka oo runtii ay ahayd in dalka laga saaro marka la eego xeerka Mareykanka, laakiin arrintan darteed si jooga waxaan ku qiyaasi karaa ma hayo qiyaas dab ah, laakiin inta lawyer ahaan anigu aan guud ahaan dareemi karo oran karo ilaa dhow kuna qof oo Soomaaliya gaari karaan.
Ururada siyaasadda Soomaaliya oo soo saaray qodobo ay uga hadleen xaaladda dalka iyo shirka Brussels.
Xibinta dooda gaaban, qurbe iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ruushka ayaa ku kulmay magaalada Helsinki xarunta dalka Finland. Madaxweynaha Mareykanka ayaa saxafadda u sheegay in xiriirka Mareykanka iyo Ruushku uu xumaa sanadihii la soo dhaafay, laakiin wuxuu intaasi raaciyay inuu rajaynayo in ugu dambeyn ay wadaagi doonaan xiriir wanaagsan oo aad u sarreeya. Shir jaraa'id oo ay si wada jira guurdhow u qabteen magaalada Helsinki ayaa labada hogaamiye waxa ay si wada jira u beeniyeen in Ruushku uu farageliyey doorashooyinkii madaxtinimada Mareykanka ee sanadkii 2016.
Qoraal ka soo baxay agaasimaha hay'adda nabad sugidda Soomaaliya Xuseen Cusmaan Xuseen ayaa shaqada lagaga joojiyey laba sargaal oo sare oo ka tirsan hay'adda NISA. Labada sargaal ee laga joojiyey shaqada ayaa kala ahaa sareeye guuto Cabdalla Cabdalla Maxamed oo ah taliyaha xigeenka koowaad ee NISA iyo Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo ah taliye ku-xigeenkii labaad. Warqadaasi ma sheen sababta shaqada looga joojiyey. Xiriir ay V O A la sameysay xafiiska sareeye guuta Cabdalla Maxamed ayaa xafiiskiisu noo sheegeen in agaasimaha nabadsugidu uu amray in labadaasi taliye xigeen laga celiyo xafiiska NISA. Dowladda Soomaaliya oo iyaduna aan xiriir la sameynay ayaysan weli noo suurtagelin in aan ka helno wax faahfaahina su-aalihii aanu ka weydiin lahayn. Labada sargaal ee xilka laga qaaday ayaa jagadaasi loo magacaabay bishii May ee sanadkii hore, waxaana magacaabistooda sameeyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ilaa iyo haatan ma cadda amarkan in uu ka yimid madaxweynaha iyo inuu ku kooban yahay agaasimaha nabadsugidda.
Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay qarax ismiidaamin oo ka dhacay magaalada Kabul ee xarunta waddanka Afghanistan. Kooxda Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. Qof isqarxiye ayaa waxa weerarka la beegsaday xarunta wasaaradda dib u dejinta dalka Afghanistan xilli shaqaaluhu isku diyaarinayeen inay ruuxaan. Weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo qaramada midoobay ay soo saartay warbixin shaaca kaga qaadaysa in dalka Afghanistan khasaaraha ka dhasha weerarada ka dhaca Afghanistan uu si aad ah u kordhay.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inaysan wada aqbalaynin codsiga ay wadamada reer Yurub soo jeedsadeen ee ku aadan in shirkadaha Yurub ee ka ganacsada dalka Iiraan aan lagu fulin sharciga cunaqabateynta ee dalkaasi Mareykanka uu ku soo rogay kadib doorashadii madaxweyne Donald Trump. Balse saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in ay codsigaasi u eegi doonaan shirkad. Saraakiisha ayaa intaas ku daray inaysan in ay u sharaxeen ba wadaagtooda reer Yurub in ay tixgelinayaan isla markaasna ay meel marinayaan cunaqabateynta looga baahan yahay inay fuliyaan dowladahaas iyo reer Yurub haddiise ay jiraan xaalado gooni ah inay si gaar ah u fiirin doonaan. Hadalladan ayaa imaanaya maalmo ka hor shirka 20-ka waddan ee dunida ugu dhaqaalaha weyn ee ka dhacaya Buenos Aires ee dalka Argentine. Wadamada reer Yurub ee ka qaybgalaya shirkaasi ayaa waxaa ka mid ah Jarmalka, Faransiiska iyo Ingiriiska. Sida oo kale, dowladaha shidaalka ka gato Iran oo ay ka mid yihiin Shiinaha, Hindiya, Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ayaa iyaguna imaanaya.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudogalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinku hayno. Eritrea ayaa dib u furtay maanta safaaraddeedii Addis Ababa oo ku dhowaad 20 sano xirnayd kadib markii ay labada dal kala goosteen xiriirkii diblomaasiyadeed ee ka dhexeeyey. munaasabadii lagu furayey safaaradda Eritrea ee Addis Ababa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. tallaabadan ayaa qayb ka ah xiriirka wanaagsanaanaya ee labada waddan. Falastiin Axmed Imaan ayaa warbixintan
laga tumay astaanta calanka waddankaasi. tallaabadan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii dhowaan madaxda labadaasi dal ay ku kulmeen magaalada Asmara, islamarkaana ay go'aansadeen inay dib u soo celiyaan darisnimadii iyo walaalnimadii labada dal ka dhexaysay. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay magaalada Addis Ababa shalay oo axad ahayd. hogaamiyaasha labada dal Ethiopia iyo Eritrea ayaa iyana ka qayb galay xafladda loogu dabaaldegayay heshiiska ay gaareen labada dal oo mar isku ahaa cadow dhiiggoodu isku bannaan yahay. xafladdan ayaa lagu maamuusayay dhammaynta colaadii u dhexaysa labada dal ee ku yaala Bariga Afrika, kuwaasoo ku hardamaya dagaal dhinaca xuduudda ah muddo 2 sano ah intii u dhexaysay sanadadii 1998 ilaa 2010. oo qof ayaa ku dhintay colaadaasi, tiro badan oo qoysas ahna waa ay ku kala go'doomeen. colaadda labada dal Eritrea iyo Ethiopia ayaa la sheegaa inay saameyn weyn ku lahayd xasiloonida gobolka guud ahaan, gaar ahaana dalalka Jabuuti iyo weliba Soomaaliya. Jabuuti iyo Eritrea ayaa laftooda waxaa u dhexeeya muran xuduudda ah oo dad badana ay ku xagliyaan inay saameyn ku lahayd xiriirkii wanaagsanaa ee Jabuuti iyo Ethiopia ka dhexeeya. sidoo kalena Eritrea ayaa marar badan lagu eedeeyey in ay taageerto kooxaha amintidiinta ee Soomaaliya, iyadoo sababta ugu weyna lagu sheegay in ay ahayd in ay Ethiopia kula loolanto saameynta Soomaaliya. xiriirka labada dal iyo guud ahaanba xaaladda gobolka ayaa dadka siyaasadda ka faallooday ay saadaalinayaan inay soo wanaagsanaan doonto mar haddii madaxda labada dal iyo labada shacabba ay isku soo dhowaadeen. ra-iisul wasaare Abiy Ahmed oo ka hadlayay munaasabadda lagu soo dhoweynayay heshiiska labada dal ayaa waxa uu yiri:
jabdaawi cikaane ilig jabdaawi qaninnat ከጠብ ይልቅ ሰላም፣ ከጥላቻ ይልቅ ፍቅር፣ ከቁርሾ ይልቅ ይቅርታ።
ዳትከገ ቃሊጋ ኤሬሪ ኢትዮጵያ ኤርትራ ወሃን ጀህላ ኢናን ጅልባህ ዱልከ ይደን ዲክቶ እስኩነ ኬን ጅልዕዮ ዋድ መህሰንቲን ዋዮ ወሃ ዶረተን ሐሪስ ወሃ ነዲድን ሐስንሙ ነበት አያት ቃደተን ዑላድነ መያያ ትራህደን እስጅዕል አያት አቅበሸን ወሃ ነዲድን ነዓይብ ኢናድ እስዓፊሳን አያት ከዶርቢደን ኢናድ እስጉማዳን ሚድበከን ከለ waa inuu gacanta soo qabtaa halkii aad isriixi lahaydeen.
Isaias Afwerki ayaa isagoo ay ilmo ka soo dhowdahay waxa uu u sheegay dadka isku soo baxay ee soo dhaweynaya heshiiskaasi: nacayb, isfaquuq iyo shirqool hadda waa uu dhammaaday. Isaias Afwerki oo ah madaxweynaha Eritrea muddana aanan ku hadlin afka amxaariga, colaadii u dhexaysay Eritrea iyo Ethiopia awgeed ayaa waxa uu ku hadlay luuqadda amxaariga. waxa uuna yiri:
irgataachinin lamashabar lamaatqaat lamaatinaa adgataachinin lamaadanaaqafinaa lamaawdam
waa in aanan u ogolaan qofna in uu carqaladeeyo isjeceylkeenna iyo heshiiskeenna. waa in aan qofna u ogolaan inuu weeraro degnaanteenna iyo horumarkeenna.
Cabdi axmed ayaa tegay eritrea toddobaadkii hore bil kadib markii uu ku dhawaaqay in ethoobiya ay aqbashay ugu dambeyn heshiiskii nabadda ee la gaaray 2000 taasoo ay markiiba eritreyana soo dhoweeyeen. Labada waddan ayaa isku raacay in dib ay u furaan safaaradahoodii burburay iyo in ay bilaabaan dulimaadyadii labada dal iyo weliba dhismaha dekedaha iyadoo heshiiskaasi la raacayo. Ethoobiya waxay dib u celin doontaa gobollada lagu muransan yahay ee xuduudda ee ay Eritrea leedahay. Labada hoggaamiye ee Ethiopia iyo Eritrea ayaa rajaynaya in heshiiska nabadda ee ay gaareen uu horseedi doono horumar. Booqashada hoggaamiyaha Eritrea ee Addis Ababa ayaa weli socota iyadoo la filayo inay soo gabagabowdo dhowaan, iyadoo goor dhowna uu dib u furay safaaraddii dalkaasi uu ku lahaa Addis Ababa. Eritrea waxay ka mid ahayd Ethiopia ilaa ay ka go'day kuna dhawaaqday madax banaanideeda sanadkii 1993.
Falastiin Axmed Imaan ayaa warbixintaasi inuu soo koobaysay. Halka aad ka dhageysanayseenna waa VOA.
Qaar ka mid a ururada siyaasadda ee dalka ayaa iyaguna ka hadlay shirkadaasi shirkaasi aan iraahda dhegeystaya Brussels iyo xaaladda waddanka. Ururada soo saaray waxaa ka mid ahaa Wadajir, aniga oo ku sugan Washington ayaa qadka telefoonka waxa aan ku wareystay Kamaal Guutaale oo ka mid ah dadka madaxda ka ah ururadaas qaarkood sida Wadajir, isla markaana ku sugan magaalada Nairobi.
bismillaahi raxmaani raxiim. Jaamacadigii iyo dhegeystayaashaada waa mahadsan tihiin. run ahaantii inaga afar xisbi annagoo ah oo xisbiyada kuwa hadda la diiwaan geliyey, Wadajir, Idaljir iyo xisbiga Kulan iyo madasha baarlamaaniga ah ee loo yaqaano Hor Socod, ayaa waxaan soo saarnay aragti faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda dalka uu marayo iyo run ahaantii shirka shirweynaha lagu qabtay Brussels ee loo yaqaano Somali Partnership Forum oo Soomaalida iyo dadka Soomaali saacida ay isugu tageen. Marka runtii waxaan ku soo bandhignay aragti dalka xaaladda meesha uu marayo oo runtii faahfaahsan oo isugu jirta arrimaha ammaanka, isugu jirta siyaasadda, isugu jirta colaadaha kasoo cusboonaaday tukarad iyo arrimaha dibigishiinka gobolka Banaadir, arrimaha xuquuqda insaanka iyo runtii maxaa la yidhaahdaa musuqmaasuqa la dirirkiisa
waye
iyo dowlad goboleedyada iyo xiriirka dhexeeya dowladda federaalka.
Kamaal, marka waxaad
inta waa ku sheegantaa
warbixintiinu aad bay u dheertahay. Qodobada aada soo taxdeen ilaa 23 qodob ayay gaarayaan. Marka ma sida ay u kala horreeyaan ayay idinkugu kala muhiimsan yihiin?
Run ahaantii de waxaan isku daynay inaan runtii muhiimadda aan saarno sida dadku bini aadanka shacabka say u taabanayaan. Number one waxaa kuwaa securityga. Run ahaantii waxaan dhaleecaynay weeraradii Al-Shabaab ay soo qaadeen. Waxaan runtii dowladda ku boorinay inay aad u khafiifiso jidgooyooyinka ay soo bandhigtay. Waxaan runtii ka hadalnay ciidamo la yiraahdo xasilinta ee runtii hadda la sameeyey oo runtii dhibaato badan ku haya ama sharci darada ah ama maxaa la yidhahdaa aan la sharciyeyn, iyo ciidamo loo yaqaano ciidanka difaaca shacabiga ama BDF oo dastuurka aan ka tirsanayn. Runtii arrinta securityga intaasaan ka niray. Waxaan kaloo runtii ka hadalnay arrimaha siyaasadda iyo isku imaanshaha la-aanta iyo political space waxa loo yaqaano ama saaxada siyaasadeed oo ciriiri fara badan ay la kulmeen axzaabta iyo dadka siyaasiyiinta ah oo runtii hay-adda nabadsuudi ay joojisay shirarkii aan ku qaban jirnay magaalada Muqdisho. Freedom of expressionkii wixii loo yaqaano freedom of assembly oo dastuurka ku qoran oo aada u yaraaday ayadana runtii meesha waa ka taabanay. waxaan kaloo runtii aan aada uga hadalnay waxa la yidhaaha judicial reform oo ayadana muhiim ah, sida dugtii madaxweynuhu mar dhaweed bil ka hor wuxuu xilka ka qaaday guddoomiyaha maxkamadda sare, wuxuu haddana xilka ka qaaday shalay guddoomiyaha maxkamadda racfaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir, iyadoo laga sugayay madaxweynaha loo fadhiyey inuu run ahaantii uu maxaa la yidhaahdaa uu soo dhiso guddigii baarlamaanka uu amray in la soo dhiso oo ahaa guddiga adeega garsoorka, kadibna guddiga adeega garsoorku maadaama garsoorku madax banaan yahay inuu asagu si sharci ah lagu keeno positionaas. Marka anagu waxaan u aragnaa inay tallaabooyinka u qaaday madaxweynuhu inay tahay unconstitutional, sharci kasoo horjeedo, dastuur kasoo horjeedo. Run ahaantiina waan meesha waa uga hadalnay. waxaan kaloo uga hadalnay in waxaa la saaray sidaad maqashay Somaliland, maamulka Somaliland waxaa la saaray cunaqabateyn xagga dhaqaalaha iyo xagga humanitarianka iyo xagga developmentiga oo wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga warqada soo saaray. waxaan anaga kusoo abuurgaraynay Brussels saddex iyo tobankii waxa la jiray special arrangement-iga loogu talagalay in hay-adaha deeq-bixiyeyaasha ay ku siiyaan deeq si maxalladaada maamulka dadka jooga Soomaalilanda si ay runtii ay uga faa'iidaystaan development-iga.
Waaye
dowladdan way ka jartay
eedeymaha aada soo jeediseen. Waxaa laga yaabaa dadka akhriyo in ay inta badan idinku raacaan oo yidhaahdaan mucaaradku xaq bay u leeyihiin inay sidii laga ramay dowladda waxyaabaha ka qaldan ay saxaan. Laakiin waxaa la isweydiin karaa warqadan oo af ingiriis ku qoran kuna socoto bulshada caalamka inay dacwo u egtahay. Marka kaalinta mucaaradku ma inay xukuumadda dacweeyaanba mise waa inay xukuumadda siday ku wada shaqayn lahaayeen ay dhinacooda ka abuuraan?
Xukuumadda anaga waa la shaqaynaa, dad fara badan oo xildhibaanaha nagu jira, xildhibaanuhu dowladda ka tirsan yihiin, dowladda la shaqeeyaan, sharciyada u baasgareeyaan. Run ahaantiina xukuumadda waxyaala fara badan oo qabataan ku amaana warqadda seeda akhriso. Waxaan soo dhaweynay shirkii dastuurka oo dhacay wasaaradda dastuurka soo qaba qaabisay. Run ahaantii waa soo dhaweynay, waana ku amaanay, waana ku dhiirigelinay in wax ay qoratay wasaaradda dastuurka iyo hay-adaha kale dastuurka shaqeeya gudiyada kale inay kusoo dhammaystiraan 2018 December. Sidaas anaga lafteena waxaa mas-uuliyiin naga saarantaa waxa la qortay ama waxay soo bandhigtay dowladda qorshayaasha inaan ku xisaabino. taas waa soo dhaweyna, waxay qabteen waa soo dhaweyna, wixii kalena waa ka sugeyna, waa qodobka waana ka qaybgelinaa, shirarkana waa tageynaa, waana qaybaan ka nahay. Waa qodob kale waxaan soo dhaweynay shirki baydhabo waxyaalay kasoo baxay. Waxaan soo dhaweynay warqadda waa ku qoran tahay electionka modelka laga gaaray. Run ahaantii waa soo dhaweynay, runtiina waxaan ka dignay dowladda anagoo soo dhaweynay, laakiin hay-adaha madaxbanaanidooda in la ilaaliyo oo haddana aan la faragelin oo haddana adduunkana waxaan ku boorinay in dhaqaale la siiyo dowladda si ay usoo dhammaystirto arrimaha electionska iyo waxaas warqaday ku qoran tahay. Waxaan kaloo aan maxalle soo dhaweynay arrintii baydhabo ayada lagu gaaray oo resource sharing modelka oo in khayraadka dalka ku ah heshiiskii laga gaaray waa soo dhaweynay. Marka anagu ulamihiin dad oo negative fikriya, laakiin maadaama mucaarada aan ahay dowladda aan ka mid ahayn, waxaan nala karabaa wixii la sameeyay inaan soo dhaweyno, wixii ka dhiman ama meelaha aan isleenahay in oo maxaa lahaa baashina aan sii ifino shaqadeena sida ah. Dowladda qeybaheedana waa ku jirnaho, haddii dowladda baarlamaanka wax la timaado wax aan leenahay la imo guddiga adeeg garsoorka waa loo ansixinaya, haddii la timaado sharciga batroolka waa loo ansixinaya, haddii la timaado sharciga kalluumeysiga waa loo ansixinaya. Marka ma ahan runtii waa wada shaqeyn ilbaxnimo ku jirto sidaan aaminsanahay aniga, ma ahan mucaarad dowladeed ma ahan.
Kamaal Daahir Guutaale oo isagoo ku sugan Nairobi qadka telefoonka iigu waramay.
Sideetan iyo saddex ka tirsan xubnaha aqalka Kongareeska Mareykanka ayaa ugu baaqay xogeyaha amniga gudaha Mareykanka Kristen Nielsen iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo in ay muddada u kordhiyaan dadka Soomaalida ee qaxootiga waddanka Mareykanka ee sharciga ku milgaarka ee loo yaqaan TPS ta haysta. Xubnaha Kongareeska ayaa ugu baaqay dowladda inay muddo kordhinta ka dhigaan 18 bilood. Haddaba waa maxay TPS? Harun Macruuf iyo arrimahaasi waxuu ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Cismaan Qalinle oo ka mid ah qareennada ka shaqeeya sharciyada qaxootiga ee waddanka Mareykanka.
TPS waxa weeye runtii sharci ku meel gaar ah oo uu soo saaray, runtii wuxuu qeyb ka ahaa xeer uu soo saaray Kongareska Mareykanku sanadii 1990-kii. Waxaa loogu talagalay dadka kasoo jeeda waddamo gaar ah oo aan waddamadaas lagu celin karin xaalado amni darro ah dartood, ama haddii ay ku habsadaan waddamadaas ay kasoo jeedaan musiibooyin natural ah ama musiibooyin ay ka mid yihiin sida daadad ka dhaca oo kale ama duufaano ka dhaca, xaalad adag oo emergency ah oo suurtagelin weyda dadkaas in lagu celiyo dalkoodii markii laga tarxiilo Mareykanka haddii ay jirto, baa Kongareesku wuxuu soo saaray sharci ah si ku meel gaar ah in ay leedahay xukuumadda Mareykanku awood ay dadkaas muddo sanad ah ama 6 bilood ah ama 18 bilood ah ay ku siin karto waxa loo yaqaano magangelyo ku meel gaar ah, oo runtii looga jeedo inta xaaladaas isbedelayso inay waddanka Mareykanka ay sii joogi karaan. Marka wuxuu siinayaa xaaladani dadka waxay siinaysaa dhowr arrimood: kow, inaan la celinin; labo, in ay heli karaan warqad ay ku shaqeystaan oo u ogolaanaya fasax shaqo oo Mareykanka gudihiisa ah; iyo saddex, in ay heli karaan xataa dalku gal ama wax ay ku safraan oo travel document ah oo qofku isaga oo TBS ka haysto waa uu safri karaa xaaladaha qaarkood.
Arintan gaar ahaan khusaysa dadka ay Soomaalidu ka mid tahay, dadka Soomaalida ee ku jooga xaaladaas way ka dhamaanaysaa dhawaan, goormay dhamaanaysaa xaaladoodu waa sidee?
Soomaaliya tan iyo sanado hadda intii laga soo bilaabo dagaaladii sokeeye kadib waxay ku jirtay dalalka sida joogtada ah muwaadiniinta ka soo jeeda ay uga faa'iidaystaan xeerkaas ku meel gaarka ah. Waxaa jira Soomaali fara badan oo sharciyada loo diiday dalka Mareykanka oo runtii ay ahayd in dalka laga saaro marka la eego xeerka Mareykanka, laakiin arrintan darteed ku jooga waxaan ku qiyaasi karaa, ma hayo qiyaas dhab ah, laakiin inta lawyer ahaan anigu aan guud ahaan dareemi karo is-oran karo ilaa 2000 oo qof oo Soomaaliya gaari karaan, waa arrin aada looga faa'iidaystay weeye. Marka dadka Soomaalida ah mar walba waa la cusboonaysiin jiray xaaladooda, bisha 9-aad ee September 6-deeda ayaa la cusboonaysiiyaa. Xeerkani wuxuu marka dhigayaa in guddoomiyaha, waxaan jeedaa wasiirka ammaanka qaranka ee Department of Homeland Security-ga haysta, in 2 bilood ka hor inta aanay xaaladii hore dhammaanin inuu qiimeyn ku sameeyo xaaladda dalka, kadibna uu go'aamiyo ma la siiyaa mise sanad kale ma loogu kordhiyaa mise looguma kordhiyo. Marka Soomaalida waxay ka dhamaanaysaa bisha September gudaheeda. Marka bishan hadda aan ku jiro waxaa hadda la qiyaasayaa 18-keeda in uu qiimeyntii soo gabagabowdo, go'aanna laga gaaro in la siiyo Soomaalida xaaladdaas iyo in kale.
Ma waxay ka dhigan tahay haddii la cusboonaysiin waayo in la tarxeelayo dhowrka kun ee sheegtay ee haysta sharcigaas?
Dadkaasi dad noocyo kala duwana bay isugu jiraan. Qaarkood waxay haystaan xeerar sharciya loo yaqaano withholding of removal oo kale, oo ah in aan la saarinin inta xaaladda Soomaaliya isbedelayso. Qaarkood waxay haystaan amarro kama dambeys ah oo ku xukumaya in la tarxiilo. Marka dadka in badan oo ka midihi waxay khatar u galayaan in si dhaqso ah dowladdu ay u soo raadsato, soo xirxirto, kadibna ay tarxiisho. Dad badan oo ka midihi runtii khatar aaday ugu jiraan. Waxay soo baxayaan sharci la-aan. Haddii aanay sharci kale iyo xeer kale haysanin oo sharci kale u ogolaanaya inay sii joogaan, dadkaasi Soomaalida idi khatar weyn bay ugu jiraan. Ma oran karo barnaamij uga faa'iido badan dadka Soomaaliyeed ee bilaa sharciga dalka Mareykanka ku jooga inuu programkan program uga faa'iido badan jiro, ma aaminsani anigu. Waxayna noqonaysaa runtii dirbaaxo weyn. Qoysas fara badan oo wada degan hadda ayaa laga yaabaa in ay runtii hadhow la kala kaxeeyo oo dadka aabihii ama hooyadii laga tarxiilo. Anigaygan kula hadlaya dad aada u tiro badan oo Soomaaliya oo xeerkaas haysta oo xaaladdaas ku jira ayaan loo yar u ahay. Aada iyo aada bay iisoo wacaan si joogto ah. Dadkaasi walwal fara badan baa haysta. Waxaan aada u rajaynayaa dowladda Mareykanku in ay runtii aada uga fiirsato khatarta ku iman karta dadkaasi, iyadoo la ogyahay Soomaaliya inaanay deganayn. Shalay oo u dambeysay ay qaraxyo ka dhacayeen magaalada Muqdisho, dowladda Soomaaliya tamarteeda iyo awooddeeda aan ognahay. Marka arrintan waa arrin halis weyn ku aweyey, waxayna imanaysaa runtii iyada oo awalba ay jirtay xayiraadii hore ee la xayiray dadka Soomaalidu inay Mareykanka soo galaan, kuwii fiisooyinka la siin jiray. Marka arrintani waa arrin runtii uun walwal iyo murugo weyn nagu haysa weyn.
Marka sharci yaqaan ahaan, maxaa dadka kula talin lahayd inay sameeyaan ee tallaabaha, maxaa sharciga u banaan?
Ta kuwaad, waxaa laba qolaba waxaan kula talin lahaa inay tallaabo dhaqsa qaadaan. Shacabka Mareykanka, Soomaaliyeed ee Mareykanka ah ee halkan degan, in dhaqdhaqaaq dhaqsa la muujiyo, lala xiriiro Kongareska dadka inoo matala, xukuumadda Trump iyo gaar ahaan wasaaradda ammaanka qaranka, in loo tuso oo laga daadiciyo xaaladda Soomaaliya weli ma degana. Mana aha in dadkan lagu celiyo Soomaaliya, wayna u qalamaan dadkaasi in xaaladda loo sii kordhiyo hal sano. Dadka marka jaaliyad ahaan in dhaqdhaqaaq siyaasadeed la sameeyo waa muhiim. Dadka TBS ka haysta ee iyagu arrinta weli ku jirana, waxaan si dhaqsa ugula talinayaa inay looyaradooda la tashadaan oo qof walba kayskiisa dib loo eego. Matalan, waxaa jira qofkii TBS haysta, haddii uu qof shitiisana Mareykana ay xaaskiisu ama gabadha ninkeedu uu yahay shitiisan uu yahay, wuxuu xaq u yeelan karaa arrimo ay ka mid yihiin inuu green cardba helo oo iqaamad joogta helo. Waxaa jira dad fara badan oo xaalado kale ka faa'iideysan kara. Marka qofku inuu isku haleeyo TBS-ka keliya ma aha,
sidax saa loo yiraahdo uu weydiiyo optionada ama waxyaabaha u furan ee uu yeeli karo.
Kaasi waxa uu Hagar yaqaan Cabdiwaxid Cismaan Qalinle oo la hadlayay wariyaha V O A Haaruun Macruuf.
Magaalada Hargeysana waxa ay ka mid ahayd meelaha sida aadka ah xalay looga daawaday ciyaarihii koobka kubadda cagta ee adduunka. Wariyaha V O A-da Barqad Maxamuud Kaaliya ayaa la kulmay qaar ka mid ah taageerayaasha, waxaana uu ka soo diray warbixintan.
meelo badan oo ka mid ah Hargeysa ama guud ahaan magaalooyinka Soomaaliland waxaa xalay aad looga daaweynayay ciyaartii u dambeysay koobka adduunka, taas oo meelo badan oo kala duwan dadku isugu yimaadeen si ay u daawadaan, gaar ahaan meheradaha waaweyn. waa meel ka mid a meelaha lagu daawanayay ciyaartii koobka adduunka lagu kala qaaday ee qaarkood daawadayaashiiba halkan igula sugan. marka hore magaca walaal?
walaal magacaya Cabdifataax waa la yidhahdaa.
Cabdifataax, waa daawanaysa ciyaartii, yaa taageeraysa adigu?
walaal, waxaan taageeraya Kroatka. runtii bilowgii koobka waxaan taageeraya Faransiiska, laakiin gadaal baan ka taageeray Kroatka. Kroatku wuu ka ciyaaray wanaagsanaa Faransiiska.
maxaa ku bedelay marka ilaa guushii daqiiqada ka harsanaa markaa miyaa mise meel dhexaad isku bedeshay?
anu waxay wareegii 16-aad ka wareegay Faransiiska, Kroatka wareegay. waxaan ku taageeray Kroatku kubad cufan oo dhisan buu ciyaarayay, oo xarfad iyo farshaxanimo ku dheehan tahay, halka Faransiiska uu ka ciyaarayay kulbad kontrataaga oo aan aad u qurux badnayn laakiin nasiib badan leh.
way maanta waa lagaa guuleystay koobkii Faransiisku xaggiisa maray, maxaad dareemaysaa kula muuqata?
runtii marka hore dee kubaddu waa barmadooy barcad, inaan guuleysanin inala guuleysa waa diyaar baanu ahayn. Faransiisku inuu qaado waan hambalyayna, annaguna inaan kaalinta labaad soo gaalna iyada laftakaga guula aad baan ugu faraxsanahay.
dadku aad bay u badnaayeen, goobtu aad bay u yareed waqtigaas lagu daawanayay. mid ka mid a daawadayaashaasna ka fadhiya magaca?
aniga magacaygu waa Cabdishakuur.
way Cabdishakuurow, yaa taageeraysa ciyaartii koobka?
taimika waxaan taageerayay Faransk. runtii dee waxaan un taageerayay niman madmadow baa ku jiray oo madowgaan ku taageerano.
markaadu midabkaad raacda?
midabkaan raacay anu.
guushiina way kusoo raacday?
guushiina way soo raacday, madowgay raacday guusha.
way xaggan wareego adiguna walaal magaca?
Cabdiqaadir.
Cabdiqaadir, yaa taageersanay?
Kroatian taageeraya anugu. waxaan ku taageerayay tiim dhisan oo ma garanaysa nasiib badanna u soo hiiliyey ay ahaayeen intay kubaddu socotay. si fiican bay uga soo dhex muuqdeen intii ciyaarta koobka adduunka socotay. marka kubaddooda iyo qaab ciyaarroodkoodaba aad baan u taageerayay intii ay socotayba, min bilowgii ilaa iyo dhammaadkii. waxyaabahan horta Croatia u taageerayay waxaa ka mid a taariikh ahaan Somaliland iyo Croatia sibay isku shabahaan, oo markaa taariikh ahaan baan u taageerayay. waa dal 1990-kii madax banaanidooda qaatay. waa dal 4 million oo qof ay ku nool yihiin, population code waa dal dimuqraadiya oo doorasho xoro xalaal ay ka dhacdo. marka saas limida dalkayga isku wajahaan. marka waxaan leeyahay dalkii ay mataana ahaayeen dalkayga ayaa saasan u taageeray.
waaye horoosii socdo daawadeeshu aad bay u badnaansan horo u sheegay. adiga magaca walaal?
Cabdirashiid Jeeni baa leeyahay.
way Cabdirashiidow, ciyaarta waa daawanaysay, runtiisa waxaan kaya xamaasad halkay marisana waad ogeyd, yaa taageersanaadu?
nicaawa laga badiyay, aniguna Croatian taageersanaa. Faransiiska waan kasoo horjeeday, sababa badan baan uga soo horjeeday kamid tahay dee waddan weyn oo dhowr jeer qaaday koobka ku guuleystay weeye. laakiin waddanka Croatia wuxuu ahaa waddan waddamada aan marna koobka ku guuleysan, laakiin aad u ciyaar wanaagsanaa sanadkan. marka waxaas la waddanka aan weligii qaadin inuu sanadka qaado baa la qaatay. kooxdii aan taageersanaa mar hore hadhayo, marka waxaan is yiri kuwa yaryar iska taageer, laakiin waana laga badiyeen.
saaxiibada qaarkood waxay idhahdeen madowgaan ku taageersan, afrikaan badan baa u ciyaaraya Faransiiska, arrintaas ma ku muuqata adiga?
waxaas waa qabyaalad weynaatay weeye, marka anigu madow iyo casaan kuma kala.
aad aad ayuu mahadsan yahay Barqad Maxamuud Kaaliye. dhegeystayaal, haatana kusoo dhawaada codka Axmed Raasta.
waa tahay jaamaco aad baad umaadsan tahay heesaasi dhegeystayaasha goor ayaan usoo gudbin doonaa, balse qodobada dhegeystayaasha sidoo kale aan u gudbin doonaa waxaa ka mid ah barnaamijka Qurba iyo Dooda Gaaban. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, aanu mar kale dhegeystayaasha u dulmarno.
qoraal ka soo baxay agaasimaha hay-adda nabad sugidda Soomaaliya Xuseen Cusmaan Xuseen ayaa shaqada lagaga joojiyey laba sargaal oo sare oo ka tirsan hay-adda NISA. labadan sargaal ee laga joojiyey shaqada ayaa kala ah sareeye Guuta Cabdalla Cabdalla Maxamed oo ah taliyaha حجينك كواد إنيسة يا عبد القادر محمد نور جامع أو تلي كحجينك لبعضه ورغدا سي مشي جن سبب تشغل اللوجو جوجي لبعضن تلي كحجين حرير أي فيو هذا لصم إذا حفيز كسريج وتع عبد الله محمد أي حفيز كيزونوشة إن أجازمها إن بتجود وأمري إن لبعض ستلية حجين لجعل يتلس كنيسة دولة الصومالية oo iyaduna aan xiriir la sameynayeen wali noo suurtagalin inaan wax faahfaahin ka helno labada sargaal ee xilka laga qaaday ayaa jagadaasi loo magacaabay bishii May ee sanadkii hore
madaxweynaha Mareykanka iyo Ruushka ayaa ku kulmay magaalada Helsinki xarunta dalka Finland madaxweynaha Mareykanka ayaa saxaafadda u sheegay in xiriirka Mareykanka iyo Ruushka uu xumaa sanadihii la soo dhaafay laakiin waxa uu intaas raaciyay inuu rajaynayo in ugu dambeyn ay wadaagi doonaan xiriir wanaagsan oo heer sareeya labada hoggaamiye ee saxaafadda la hadlay kadib kulankooda ayaa waxay si wadajir ah u beeniyeen in Ruushku uu fargeliyay doorashadii madaxtinimada Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inaysan wada aqbalaynin codsiga ay wadamada reer Yurub soo jeedsadeen ee ku aadan shirkadaha reer Yurub ee ka ganacsada dalka Iran in aan lagu fulin sharciga oona qabateynta ee dalkaasi Mareykanka ku soo rogay kadib doorashadii madaxweyne Donald Trump. Balse saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay inay codsigaasi u eegi doonaan shirkad.
Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay qarax ismiidaamin oo ka dhacay magaalada Kabul xarunta waddanka Afghanistan. Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas. Qofka isqarxiyay ayaa waxa weerarka la beegsaday xarunta wasaaradda dib u dejinta ee dalka Afghanistan xilli shaqaaluhu ay isku diyaarinayeen inay halkaasi ka baxaan. Weerarkan ayaa ku soo begmay iyadoo qaramada midoobay soo saartay warbixin ashaaca kaga qaadaysay in dadka Afghanistan ku dhaqan khasaaraha ka dhasha weerarada ka dhaca Afghanistan ay aad u korodhay.
halka aad warkaas iyo qodobadii ka horreeyay baad dhageysteen kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe Saare Cabdi Axmed ayaa inoo la diyaara.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe. 26-kii bishii Juun ayay ahayd markii maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ay mar qur ah ku raacday go'aanka wareegta ee madaxweyne Donald Trump uu waddankan Mareykanka uga joojiyay inay soo galaan 6 waddan oo muslim ah dadkooda Soomaaliyeena ay ku jirto. Wareegtadaasi markii ay dhaqan gashay kadib arintaasi waxa ay walaac ku abuurtay qurba joogta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalkan Mareykanka. Dad fara badan oo qaxooti ah oo halkan degan ayaa waxa ay sugayeen qaarkood ehelkooda, qaarkoodna waxaaba ay halkan qudreenayeen inay helaan sharciyada deganaansho ee waddankan Mareykanka. Waxaas arintaasi ay noqotay mid gabi ahaanba rajadeeda meesha ka baxday markii madaxweyne Donald Trump wareegtadii madaxweyne uu ku mamnuucay 6 waddan oo Soomaaliya dadkeeda ay ku jiraan in qaxootinimo dalkan ay u yimaadaan. Haddaba arrinkaasi walaac geliyay qurba joogta Soomaaliyeed ayaa maalmahan waxaa kulan magaalada Columbus, Ohio, magaalada Minneapolis iyo Seattle, Washingtonba kula qaatay qurba joogta Soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan Ayub Ismaaciil Yuusuf oo ka mid ah golaha sanadka ee Soomaaliya. Ayub oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ka mid yahay sidoo kale gudiga qaabilsan arrimaha xiriirka dibadda. Waxa markii uu soo gaaray gudaha dalkan Mareykanka uu la kulmay senatoro, kongresmaano iyo sidoo kale to xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda difaaca ee Mareykanka. Wuxuu ii sheegay in uu kala hadlay arrimaha la xiriira joojinta dadka Soomaaliyeed ee gudaha waddankan Mareykanka soo galay iyo sidii Soomaaliya looga saari lahaa liiska ay ku jirto ee dhowrka waddan ee waddankan laga mamnuucay dadkooda in ay yimaadaan. Waxaan kula xiriiray qadka telefoonka asagoo ku sugan magaalada Columbus wuxuuna iga waramay cidii uu la kulmay.
Waa mahadsan tahay Sahara, taas sheegtay waddankan Mareykanka ku suganahay salaatanka sheekh dambaystay oo boqosho rasmi ah ku imid kulamo kala duwan aan la qaatay hay'adaha kala duwan ee waddankan oo ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda difaaca iyo senatka iyo kongreska waddankan. Runtii boqoshadu waxay la xiriirtay imaanshaha waddankan aan imid dhowr qodob oo kale ah ee xiriirka labada wadan Soomaaliya Mareykanka iyo inaan dawladda Mareykanka u ifinno hadaanahay madaxdi Soomaalida in liiskan lagu daray wadankeena iyo dadkeena aysan ahayn arrin noocantanta aan kaloo bangarin dawladda Mareykanka cid kasta arki karna kala hadlo in liiskan laga saaro dadka iyo dalka Soomaaliya liiska lagu daraya dalka laga xanibay in Soomaaliya ay u soo safraan waddankan Mareykanka.
Xildhibaan Ayuub Ismaaciil ayaa wuxuu ii sheegay in dhibaatada iyo waxa ay tirsanayaan Soomaalida uu u gudbiyay dawladda Mareykanka xubnihii uu kala kulmay.
Dadka aan arko waxaa ka mid ahaa Congress-ka Adam Smith oo runtii muddo aad u fara badan aqalkan golaha wakiilada ku jiray. Waxyaabaan u bandhigay waxaa ka mid ahayd in horta annaga haddaan nahay dawladda Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed in aad aan uga xunnahay oo arrintan ay u arkayaan dawladda iyo dadka Soomaaliyeed in lagu fogeynayo oo ah dalka Soomaaliya iyo Mareykanka xiriir soo jireen ayaa ka dhexeeyey, xiriir wada shaqeyna naga dhexeysa oo laba dawladood ah. Iskaashi aada u ballaaran baan leenahay oo dhinaca amniga khuseeya. Marka aad bay ila dareemeen, waxaynay ballan qaadeen inay dawladdooda ay u sheegi doonaan kalana hadli doonaan arrintaas dib u eegis lagu sameeyo. Anigana insha allah aan u ballan qaaday aan u sheegay insha allah markaan dalka dib ugu laabto dawladda Soomaaliya iyadaa khusayso ay wasaaradda arrimaha dibadda iyo labada qalab ku jiraan in arrintaas dooda aada u fara badan aan ka yeelan doono sidii dalkan iyo dadka Soomaaliya looga saari lahaa. Waad og tahay dalkan Mareykanka waxaa ku nool dadyo Soomaaliyeed oo aada u fara badan oo runtii aan yarayn. Tira intaa la midna waxay ku sugan yihiin waddanka Soomaaliya. Waddankan inay yimaadaan dadka Soomaaliyeed xaq bay u leeyihiin ama u yimaadaan waxbarasho ama u yimaadaan ganacsi ama familiyada labada waddan ama Soomaaliya jooga ama waddankan jooga inay isku gudbaan. Marka dalalka laga saaray sida looga saaray ayaa annagana waxaan dalbanay in laga saaro. Waan xaq u lahayn liiska inaan ku.
Haddaba maxay tahay qurba joogta ku dhaqan gudaha dalkan Mareykanka sida weyn ay saameynta ugu yeelanayso wareegtada madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump dhowr waddan oo Soomaaliya ay ku jirto dadkeeda uu ku diidan yahay? Su'aashaasi waxa aan weydiiyey oo kadib jaaliyada marka uu la kulmay waxay u sheegeen ii sheegay mar kale xildhibaan Ayuub Ismaaciil Yuusuf.
Soomaaliya waxyaabaha aadka ila wadaagen waxaa ka mid ah dalal naga khatar badan xagga amniga, dalal naga khatar badan ii sheeg dhinacan ii sheeg argixisada ama kooxaha nabadiidka ay ku sugan yihiin ayaa liiskan hore loogu soo daray oo dowladda Trump ku soo dartay laakiin dib looga saaray oo ay ka mid tahay ii sheeg Ciraaq iyo waddamo kale. Afghanistan naftigeeda liiska laguma soo darin. Marka dalka Soomaaliya oo adal amnigiisa soo hagaagayo xiriir fiicanna naga dhexeeyo waxay aada u doorbidayaa dalka Soomaaliyeed ee gobolkan ku nool ama waddankan ku nool ay cabasho badan ka muujinayaan runtii walwal aada u fara badan ay ka qabeen in aysan ahayn arrintan arrin u cuntanta oo ay sheegeen xitaa familiyadoodii inay dhibaato ku tahay. Dad badan baa waddankan jooga laakiin caruurahooda ama xaasaskoodii ama qeybo ka midsan familkoodii ay Afrika ama waddamada bariga dhexe joogaan ay jeclaan lahaayeen inay midoobaan. Arday badan baa waddankan sanadihii u dambeysay ama xag waxbarasho u imanayay. Ganacsato fara badan baa jirta oo waddankan dana badan kale. Marka intaas oo dhan waan dhegaystay runtii. Waxaan u ballan qaaday muddadii aan waddankan joogay inaan dowladda Mareykanka fariintaas u gudbiyey. Markaan waddanka ku laabtana insha allah dowladda Soomaaliya oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labada gole ay u horeeyaan si khaasan ay arrintan u khusayso wasaaradda arrimaha dibadda inaan kala yeelan doono fadhi aad u ballaaran oo dooda weyn aan ka sameyn doono dowladda Mareykankana aan tusi doono arrintan inay nagu tahay culays aad u weyn. Insha allah aan rajeynayna inaan ka bixi doono hadduu alayd.
Isladaba yaaqadii bishii ina dhaaftay ee juun ayay ahayd markii 83 dhallinyaro ah oo gudaha dalkan Mareykanka laga qaqabtay siyaabo kala gedisan islamarkaasina qaarkood aan sharciya lahayn dib looga dejiyey magaalada Muqdisho. Waxaa arrintaasi sidoo kale ta saameyn xooggan ay ku yeelatay dadka Soomaaliyeed. Waxaa sidoo kale to wareegtadan madaxweyne Donald Trump ay saameyn ku yeelatay qaxooti fara badan oo ku dhaqan xerada qaxootiga adduunka ugu weyn ee dhadhaab, halkaasi oo dadkii laga diiwaangeliyey islamarkaasina qaarkood tigidhada ay uga soo bixi lahaayeen waddankaasi Kenya gacanta ku haystay maanta ayse u suuroobin arrimo la xiriira wareegtadan oo saameyn ku yeelatay aawadeed. Qaar ka mid a dadka aan wareysiyada kula yeelanay barnaamijyada laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa walaaca ugu badan ay muujinayaan waxa ay tahay iyadoo aan la ogeyn waqtiga laga yaabo in wareegtadan dib looga qaado amarkeeda Soomaaliya isla markaasina ay heladooda dib ula midoobi karaan. Gudahaana barnaamijka qurba dhegeystayaal waa naga intaynu barnaamijkan mid la mida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Aad buu mahadsantahay Zaara Cabdi Axmed. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Maxamed Colaad Xasan ayaa soo jeedinaya.
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban guurku waa heshiis sharci ah oo dhexmara lamaane qaangaar oo isla garta ama dhaqamada qaar la isu dooro in la loosha wadaagaan guurka oo asaaska qoyska waxa uu ku dambeeyaa farxad marka lamaanaha isguursada ay ku wada noolaadaan farxad is-aamin iyo daacadnimo laakiin dadka guurka ka faalooda waxay qabaan in guurka wanaagiisa uu marar badan ku xiran yahay doorashada lamaanaha aad nolosha wadaagaysaan haddaba muxuu qofi ku dooran karaa lamaane waa qodobka doodeenna gaaban waxaa doodu ay dhex maraysaa maxamed xaaji xuseen raage oo ah saxafi wax ka qora arrimaha ciyaaraha oo degan dalka swiden iyo idil axmed maxamed oo ah gabar soomaaliyeed oo degan magaalada boosaaso gobolka bari ee puntland waxaanu ka horeyneynaa idil axmed
runtii horta siyaabo badan baa lagu dooran karaa guurkuna waa wax sharci ah oo jira runtii maxay tii adduunyadan aa ku noolnahay wadamada tan caalamka waxay leeyihiin dhaqamo kala duwan laakiin hadda usoo noqon inaka soomaalida waxaa leenahay diin runtii diinteennana waxay sheegtay qofka in lagu dooran karo afar maado taas oo ah inuu qofka diin leeyahay inuu nasab leeyahay inuu hanti leeyahay iyo inuu macnaha maxay ahayte aduu waxyaalo kaleto fara badan baa lagu dooran karaa runtii ani marka iska hadlo ka idil ahaan marka iska hadlo runtii shaksiyad aan ka hadlo runtii waxay ila tahay inaan qofka ku dooran lahaa aqoon waay aqoontaas oo laba noqon karta mid waxay noqon kartaa aqoon maadi ah midna waxay noqon kartaa aqoon diini ah waay aqoon diini ah qofku marka uu leeyahay waxa uu garanayaa guurka iyo ahmiyadiisa iyo wanaagga iyo sidii uu rasuulku caleyhi salaatu wasalaam u yidhi maxay atay qof wala lamaano walba oo qaangaara ha guursadaan halanoo guuriyo haddii aysan awoodin marka runtii guurku wuxuu leeyahay qiimo aad u qiimo badan runtii marka naga soomaalida haddayn nahayna aad waxa dadka badanaa ay u qiimeeyaan waxyaalo kale oo ay ku jirto aan qofkii qiimeyn maxayse inuu qofkaan miyahay qof kuu qalma miyahay qofkaan qof maxay atay ku haboon inaa mustaqbal la wadaagto ee keli ah waxaa la fiirinayaa qofkaan quruxdiisa gabadha waxay fiirinaysa wiilkan qurux badan iyo wiilkan waxay fiirinayaa gabadha ma qurux badan tahay laakiin dabeecad ahaan qofkaan miyahay qof mustaqbal aa la wadaagi kartid midaas aad badanaa hor soomaalida waxaa umaleynaya inay aada uga dibdhacsan tahay
waa gartay maxamed adigu maxay kula tahay
waan salaam iyo colaad adiga iyo idil runtii markii laga hadlo guurku waa arrin muqadas ah oo aad muhiim ugu ah nolosha insaanka waa tiir asaasi u ah jiritaanka mujtamacaadka kala duwan ee caalamka marka sida ay idilba sheegtay diinta caddaysay waxyaabaha lagu doorto qofka laakiin haddii aan xoogaa tafaasiil ah isku dayno inaan ka baxno waxyaaba badan ayaa dabcan saameyn ku yeelan kara nolosha qofka insaanka ah guurdoonka ah waxyaabo isaga markaas horey usoo maray iyo kuwo uu ka filanayo guurka marka uu galo kadib inay dhacaan waxyaabaha marka inta badan laga digo waxaa kamid ah in qofku aanu intaanu guurka gelin ka hor kasiisi karo waxa uu mudan karo marka uu guursado kadib haddii marka ay jiraan dhibaatooyin isaga haysta shaksiyan sida inuu yahay qof gooni socod oo kale qof dhibaatooyin gaar haystaan oo kale inuusan ka fikirin in hadhow markuu guurka galo ay waxaasi xal uu iman doono oo ay arrintiisu xalismi doonto ee uu ka fikiro hadhow markii uu guursado inay xaaladdu un kasii dari doonto marka qofka aad raacaysaa waa qof nooca ah inaad marka fiirisid isku interest makiin inaad ka fiirisid dhinaca commitmentiga iyo ka go'naanta qofkan inuu yahay qof nolosha kula wadaagi kara muddo dheer ama doonaya inuu kula wadaago inaad ka fiirisid dhinaca klaaska iyo dabaqada iyo heerka aad kala joogtaan labadiina inuu yahay ama ay tahay qof aad isla jaanqaadi kartaan in uu yahay qof daacad ah oo wax kasta runta ka sheega qofku hadduu xitaa dhibaatooyin gaara qabo inuu ku wada sheegay iyo inuu qaar ku qariyay waxyaabo badan oo tiro badan ayaa saameynaya dabcan dhinacyo badan oo muhim sida dhaqanka iyo diinta inaad fiirisid qofkan aad la wadaagaysa wuxuu noqon doono
waa gartay idil baan siinaya idil waxa tiri aqoon baan ku dooran lahaa qofka aqoonta qofka haddaanu aqoon lahayn laakiin qaangaar yahay guurkii u baahan yahay awoodo ama uu shaqaysto lacag haysto reer u baahan yahay yaan la guursan miyaad leedahay oo aqoonha laga raadiyo
runtii horta aqoontu waa furaha koowaad maxaa yeelay qofki marka uu aqoonta leeyahay waxa uu garanayaa waxa aad ka mudan tahay waxa uu garanayaa waxa ay maxay tahay shareecadeennu ka leedahay guurka waxa uu garanayaa ahmiyadda iyo culayska uu guurku leeyahay laakiin qofku marka uusan aqoon lahayn intaas oo dhan ma garanayo waayo wuxuu ku fakarayaa keliya ayaama macnaha noloshaan iskaga jiraaxadaan kadib maxay ahaytay de marba midii aa rabto iskala jaanqaad maxay ahaytay kana fakari maayo runtii waxaa guurku waa hawl adag waa hawl culus waa macnaha waxyaalo fara badan oo runtii qofka aqoontana uu ka fakarayo oo weliba aqoontaas ma jirta aqoonta diiniga ah uu ka fakarayo ayuusan qof guursado qofka aqoonta leh aqoontaas oo laba kala noqon karta naad iyo diin
waa gartay maxamed adigu ma qabtaa in qofka aan aqoonta lahayn la gooni sooco oo guurka maaragtay gabdhaha sida idil ay sheegayso
horta arrin waxaa jirta colaada oo muhim ah anoo idilna aragtideeda inta badan dadku waxay ka fikiraan in xiriirku uu yeesho wax loo yaqaano isku noocnimo oo waxay yidhaahdaan labada qof xiriir kale waa inay yihiin laba qof oo tusaale ahaan isku dabeecad ah laakiin mararka qaar waxaa dhici karta labada qof haddii isku dabeecad yihiin in danahooduba iska hor yimaadaan tusaale ahaan hadduu qof hunguri badan yahay kan kalena hunguri badan yahay danahooda iska hor imaanaya marka mararka qaarkood waxaaba lagu fikiraa in dadku ay kala dabeecad noqdaan oo tusaale ahaan hadduu qof yahay nin qoonsi badan inuu qof kale yahay qof aan dhigan qofkaas kale hadduu yahay qof aamusan qof kale inuu yahay qof ka hadlin kara laakiin xiriirku caadiyan ma aha give and take wax ku dhisan yacni ma aha inaad tiraadid intaasoo jibaal aan falay adiguna waa inaad fashaa anigu shalay baan ilmaha kasoo waday meeshaas adiguna maanta kasoo waday xiriirka hadduu noocaas noqdo waxaa la yidhaahdaa inta badan dadka yaqaana relationship philosophy in uu noqonayo midi midi ku taag kadibna aanu shaqaynayn marka xiriirka waxyaabaha badan oo looga baahan yahay waxay yihiin in aad adigu kasoo baxday qaybtaada tusaale ahaan adiga aqoon leh qofka xiriirka kula lehna qof aqoon le ma aha inaad adigu buuxisid qofkaas kale qaybta ka dhiman oo aad ku dadaashid ugu yaraan inaad yeelataan caruur aqoon leh ilaa adduunku ma dhici karto in dadko dhami isku nooc noqdaan laakiin waxaa muhiima inaad fiirisid wax loo yaqaano isfaham insaanku ama aqoonhalahaada umayaanu ahaanin mar walba waxaa go-aamiya qofka dadnimadiisa iyo shaqsiyadiisa ayaa waxay yihiin waxa go-aanka kama dambaysta gaarin marka xiriirku ma aha give and take
waa gartay maxamed aad aad umaadsan tahay idil baan ku noqonayaa idil waxaad soo hadal qaaday oo ku jiray waxyaabaha aad ku xulanayso qofka lamaanaha ee nolosha kula wadaagaya ama lagu xulan karo haddaan si guud u hadalno waxaad soo hadal qaaday quruxda oo kale iyo hantida marka labadaa iyo guurka maxaa iska quseeya sida ay kula tahay adiga
walaalkayga mahadsan tahay adiga maxamedda marka xigta xigta ma aha midaan anigu meeshaan kusoo daray laakiin waa mid diinteenu ay ku darayso inaad qofka ku xulato maal inaad ku xulato qurux inaad ku xulato nafad inaad ku xulato diin inta waa inta ay diinteenu sheegayso maxay tahay marka maxay tahay badanaana runta laga hadlana runtii waxay ila tahay kolley marka loo firsho inaysan quruxu wax saasu qiimo a yeelanayn maxaa yeele qofkaa waxaa laga eegaa raganimadiisa kartidiisa iyo qofkaa maxay tahay aqoontiisa heer maxay gaarsiisan tahay marka runtii aad anigu waxaan u taageersanahay in la guursado dadka aqoona leh maxay tahay qof waayo qof laba qof oo aqoon leh hadday iskuursadaan meeshaan u malayn maayo inuu maxay tahay guurkaas iyo reerkaas uu baaba-ayo waxaa fili karaa in ay ka dhalan karaan ubad aqoon leh waayo aqoontiibaa maxay haysay aya ku leeyihiin maadaama iyagu dad aqoon layihiin ay waxaa dheermaya ubad aqoon leh ubadka aqoonta le beri ayakana maxay noqon maxay sii dhalayaan mujtamac kale iyaguna aqoon leh oo guurkii iyo imtixaansan macnaha laakiin dadku mar hadday jaahil iska yihiin de waxbaa kulay taxga ta waxba ma faa'iideyn karaan oo macnaha wax ahmiid ah guurka ma siinayaan
maxamed waa maqlaysaa idil aqoonta iyo guurka iyo quruxda maxaa iska quseeya kula tahay
dabcan dadka qaarkood way qabi karaan aragtida insaanku way kala duwan tahay laakiin mar kasta waxa ay tahay in la eega ayaa waxay tahay in labada qof ay yihiin laba qof oo iskabi kara xiriirku ma aha wax xisaab ahaan sida aljabraho kale laysula ekaysiiyo laakiin waa wax ay labada qof u sameeyaan inuu qofkani buuxiyo wixii uu qofkii kale ka tegay sidaasna noloshu ay ku buuxsanto iyadoo aan la dhahaynin konton iyo konton ama afartan iyo afartan laakiin qof kasta qaybta uu qabto maahana qofka kale uu qabto qaybta kale iyadoo la bixinayo waxa loo yaqaano tadxiya ama nafuurid kadibna waxaa la sameynayaa ay yihiin xiriir ama jacayl aan shuruud aysan ku xirnayn marka waxa ugu muhiimsan oo mar walba qofku ay tahay inuu ka fikiro waxay tahay inaadan samaysan karin qodobo qoran oo rasmi ah oo hadhow qofka aad maxaa la yidhaahdaa partnerka ama jaalka ah ee aad nolosha ku darsan kartaa aanad u fiirin kana fig baan siiyey kana fig baan siiyey intaa iyo intaana waad ku dhacday marka xiriirku in dadku ay u fahmaan inuusan ahayn imtixaan oo kale ee uu yahay wax dabiici ah qofkana dabcan dabeecadda uu wata waa dabeecaddii hooyadiisii aabihiis ku dhaleen marar badan baa dadku waxay ku fikiraan xiriirku marka uu xumaayo tusaale ahaan marka hore xulashada kadib waa la isguursaday marka uu xumaado dadka qaarkood baa waxay ku ordaan markasta exit badanka oo ah in xiriirkii dhammaado ama la isfuro markii wax khaldamaan taas lafteeda in laga sii fikiro intaan qofka la dooran ka hor oo aad la yani aad
tijaabisid xaaladaha aad kula dhaqmi karto qofka. Tusaale ahaan, qofkan waxyaabaha qaarkood buu ka xanaaqa, inaad ka bootisid waxyaaba uu ka xanaaqo, waxyaabaha qaarkood buu jecel yahay, inaad u samaysid waxyaaba uu jecel yahay ilaa wixii suurtagal ah, si qofkii aad ugu qancisid xiriirka uu kaala dhacay inuu noqdo xiriir shaqayn kara oo fully functional. Kadibna laga yaabo in qofkii uu noqdo qofka adduunka kugu jecel. Marka qaarkood waxaa la yidhahdaa qofku hadduu rabo inuu lahaado nolol farxad leh wuu lahaan karaa, laakiin isagaa la raba inay kasoo go-do in guurka iyo xiriirka uu qofkan laleeyahay uu noqdo maxaa la yidhahdaa nolol farxad iyo ku dhisan isfaham.
Aad baad umaadsan tahay Idil. Baan ku noqonaya Idil, waan soo gabagabayneynaa xubinteena dooda gaaban. Kelmadaada ugu dambeysaan ku siinayaa, bal adigoo soo koobaya shaqsiga aad dhihi lahayd, shaqsiga nooca iyo nooca ku sifooba ayaa noqon kara gabari ay la wadaagi kartaa nolosha, qofka aad dhihi lahayd adigoo iska soo qaadaya aragtidaada.
Runtii aniga waxaa adhihi lahaa macnaha adan aniga idilhaan iska soo qaado, runtii waxa maxay ahaytay ku sifoobi kara soj maxay tahay xalaal ah, waa soj aqoon leh, waa soj runtii maxay tahay marka aad fiirsato muuqaalkiisa aad ka heli karto, waa soj maxay tahay hanti leh oo markii aad macnaha u baahato maxay tahay naftaada inuu wax u qabto ku qaban kara, waa sej loo baahan yahay in uu leeyahay aqoon diini ah.
Maxamed, adaan ku siinayaa kelimadaada ugu dambeysa, halkaa ka raac.
Hal arrin ayaa muhim ah anigoo dabcan idilna u mahadcelinay. Runtii arrinta ah horta in laga hadlo maxaa sameeya nolol farxad leh marki laga hadlo midda guurka, dadku way ku kala duwan yihiin, laakiin waxaa la isku wada raacsan yahay in waxyaabaha materialistiga ah yani dadku birbirka adduunyada inaysan ahayn waxyaabaha sameeya guur farxad leh, yani aysan muhiim ahayn. Waa qeyb kamid ah, qeyb way ka qaadan karaan dabcan in guurku si wanaagsan ama si uun u shaqeeyo, laakiin in maarku ama guurku uu noqdo mid farxad leh marar badan ma keenaan, sida lacagta oo kale, sida mansabka oo kale, waxyaabaha noocaas oo kale marka la isku doorto. Waxaa muhiim ah marka ugu horeysa horta intaas la ogaado in ay jirto mas-uuliyad, inay jirto ka go'naan ee qofkan ka go'an tahay in uu xiriirkan ka shaqeysiyo. Tusaale ahaanna inta badan waxaa la yidhahdaa ragga iyo dumarka markii laga eego wajhati nadarka ay ka qabaan ama aragtida ay ka qabaan guurku uu kala duwan yahay. Tusaale ahaan, ninku wuxuu jecel yahay haweeney ka dambeysa oo qadarisa oo markasta isaga xukunkiisa iyo nidaamkiisa ogol oo ku ixtiraamta. Haweenkan waxay jecel yihiin qof protected gareeya ama ilaaliya oo ay dareensan tahay inay ku xafidan tahay isaga hoostiisa, jeclaada yacni markasta. Dumarku waxaa la yihahda arrimood waxay ku meereystaan dhinaca dareenka, qof dareensan markasta haddii xaalad ku sugan tahay la dareema yacni damqasho leh, noocaasay jeceshahay. In qofku marka uu raadinayo qofna uu waxyaabahaas ka fikiro in siday u kala duwan yihiin, in adigoo nina aadan haweeneydii ka sugan inay sidii nin u dhaqanto ama gabadhii aanay ninkii ka sugan inuu sidii gabar u dhaqmo, nimanka iyo raggu way kala duwan yihiin. Mararka qaarkood waxyaabaha la isku qabto waxaa kamid a in waxyaaba laga soo akhriyo meelaha qaarkood la rabo in noloshii rasmiga ahayd lagu dabaqo oo la yidhaahdo tusaale ahaan ima sheekaysid ama waxaas ima samaysid ama sida noloshu marka x iyo y ma aha marka xiriir laga hadlo. Haddii qofka waxyaabaha qaarkood uu sidii rabo u soo bixi waayo inaad fahantid in aanay noloshan ay tahay nolol dabiic aan ahayn midii warqadaha ku qornayd, sidaa darteed aad baratid qofkan sidaad ula maxaamishid si xiriirkan u noqdo mid afartan sano konton sano iyo intii ilaahay amriga ku gaarsiiyaba shaqayn kara.
Aad iyo aad baad umahadsantihiin labadiinaba, oo idinkaga mahadcelinaynaa ka qaybgalka barnaamijka dooda gaaban idaacadda v o a laanta afka soomaaliga. Dhegaystayaal, doodeenii gaabnayd oo dhex maraysay maxamed xaaji xuseen raage iyo idil axmed intaa haynoo joogo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinayay dooda gaaban. Dhegaystayaal, haatanna waa qadarkii heesahe axmed raasta, dhegaysi haboon.
damaca igu jiro qofkaa degin karaa, dawada cashaqa durbaba siin karaa. damaca igu jiro qofkaa degin karaa, dawada cashaqa durbaba siin karaa. dareenka rasmiga dugsi u noqon karaa, cadowga duulka ah uuna kala dilaa, dubnaha gooyo dacar cabsin karaa. ayaan doonayaa, ayaan doonayaa, ayaan doonayaa, ayaan doonayaa. rasmiga tuksu noqon kara aduga turka ona kara dila nahagoyo la arabsi kara ayan tohaya ayan tohaya ayan tohaya ayan tohaya manta qofal badoxi aya utarane aniga tagane tunida manta qofal badoxi aya utarane aniga tagane adan 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 kudurte chaay kutadi chaay kutadi شعلك تادي دوني دا مانتا أصلب توقي أيا أتراني أني غتكني
أني غتكني
دوني دا مانتا أصلب توقي أيا أتراني أني غتكني
أني غتكني
أذن 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 كترتي جعي كتادي 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 dibadaba qofila tabi karo
qofila tabi karo
dana hakarka qofila tabi karo
qofila tabi karo
dalkiya dibadaba qofila tabi karo
qofila tabi karo
dana hakarka qofila tabi karo
qofila tabi karo
darur ta'irka tiya ha'ira tiya tabakalo ashaqatu min raba qofila tafiro tabka kadamin kara ayan tunaya ayan tunaya ayan tunaya ayan tunaya darur ta'irka tiya ha'ira tiya
wataay dhegaystayaal, heestaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeennii fiidnimo oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Jaamac Buule Jaamac. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan kaga tegaynaa heestaasi ee fanaanka Axmed Rasta.
ايا اوتراني اني غتكني دوني دمانتا قلب دوخي ايا اوتراني اني غتكني ادان 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 قدرتي جمعي جعل كتادي جعل كتادي شعل كتادي دوني دمانتا قفل بطوخي
قفل بطوخي
ايا اتراني عريقة تكني
habeen.